Қазақстанның Уральский неделя газетінің журналисті пенсенбі күні ақшам рехімсіздік білен енжіленден соң әзір кеселханада ағыр яғдайды ятыр. Ураль шағырында яшан Лукпан Ахмедиярова 19 апрелді үйінің янында күзім өтілді. Саяттырың күрін вермегіне өрі Ахмедиярова үстіні 5 ғолай адым топырыптыр. Олар журналисті ұрыптырлар, пычақлаптырлар, үстесіне де оны пневматики ярығы білен атыптырлар. Уральский неделя газетінің бас редакторы Тамара Ислямованың айтмағына өре. Соң кептелерің дұвамды. Ахмедиярова ве оның масқалы ағдаларына хайвада тіліптір. Ахмедиярова инчеме демонстранцияларды құрнап олырды чықыш кемедіпті. Ол кечен елің декабрында Жаназен шахырында азындан 16 протестчінің өлдірілмегіне хем танқитлапты. Ол полиция тарапында 7 мартты, бір күнің дұвамды 3 кезек сақланыпты. Журналистері қорымық бойынша дүйі Нью-Йоркта ерлесен құрымы Қазақстаны хүжімедеріңі мәға чағырды. Исламованың Азат радиосына айтмағының өре Ахмедиярова кеселханада операция ediliptir. Исламованың сөзлеріне лайықлықты. Милли қауіпсіздік комитетінің ағзалары Ахмедиярованың аялына, егер оның әрі көпшіліклі ойнығынаншықлары құрнамағы бет етмесе, онда оның қиыншылықлары ұшырап білжектігіне дұйдырып тұрылар. Орал шахырының полиция бөлімінің ресмесі Куат Дуйсен Галиевың Азаттық радиосын айтмағының өрі журналисті екі хулиганың хүжім едендігі білен бағылы деріңі вейсі кедер. Ол мұндың басқа мағлумат бермектен езі өрді. Европада хопсылык ве хызматташлык курумусы журналисты эдилен хүжүмү язгырып муну хупук туруучу хадисе деп атландырды. ОБСЕнин медиа азаттыгы боюнча векили Дунья Миятович хүжүмүн Ахмедиярованын журналисттик иши менен баарлыгын яды деп алдыгын аныкламагын зерурдугун айтты.